päivän Raamatun tekstinä luen Luukkaan evankeliumin 12. luvusta jakeesta 35-40. Nouskaamme kuulemaan tämä Herran sana. Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessa tapaa valvomasta. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydän yötä tai sen jälkeen. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisinä, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua talonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Rukoillaan. Hyvä taivaan Isä, siunaa sinä tämä sanasi, suo, että voisimme jokainen kätkeä sen sydämeemme, jolla olla valmiit, kun Jeesus tulee takaisin noutamaan kansaansa. Herra, siunaa myös Herran ehtoollinen, jolle tänään yhdessä käymme. Jeesuksen nimeen, aamen. Tässä Jeesuksen vertauksessa hän puhuu vaatteista ja vyöttämisestä. No niin, vyö on sellainen vaatekappale, jota me miehet käytämme sitä housuissa, jotta housut pysyisivät ylhäällä. Naiset voivat käyttää sitä vaikkapa mekon tai jonkun muun somistuksena, mutta siihen aikaan, kun Jeesus eli, heillä pukuina oli tällaisia löyhempiä viittoja, jotka olivat aika pitkiä, ne melkeinpä maata viistivät ja siihen tarvittiin vyötä. Ja varsinkin, jos lähdettiin reippaasti kävelemään, niin tuollainen pitkä viitta oli aika hankala, ellei sitä vähän niin kuin kääritty ylemmäksi ja sitten pantiin vyö, jotta jalat olivat vapaammat liikkumaan. Muutenhan olisi ollut vaara, että helposti kompastuu ja kaatuu, kun astuu sinne viitan liepeisiin ja menee nurin. Joten tästä vyöttäytymisestä tuli sellainen symboli valmistautumisesta liikkeelle lähtöön. Kun kutsu tulee, niin vyöttäytyminen oli merkki siitä, että olen valmis lähtemään heti, kun kutsu käy. Myöskin siitä tuli symboli palvelemisesta, sillä kun Jeesus palveli opetuslapsia siellä yläsalissa ennen ehtoollista, niin hän vyötti itsensä. Otti sen vesimaljan, hän polvistui palvelemaan, jotta hän olisi pystynyt kumartumaan, palvelemaan, niin hänen täytyi vyöttää ne helmat ylemmäksi. Ja näin meille kristityillekin, kun sanotaan, että pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa, se on merkki siitä, että me olemme valmistautuneet sekä lähtemään milloin tahansa Jeesus kutsuu meitä, ja myöskin me kristittyinä olemme valmiit palvelemaan toinen toistamme ja julistamaan evankeliumia, liikkumaan Herran asioilla niin kauan, kunnes hän tulee. Tuo lamppu kertoo meille, että meillä on suuri valo vietävänä maailmaan. Ja tässä on myöskin symboli ja kuva hääjuhlasta. Muistatte nämä 10 neitsyttä, jotka odottivat yljän tulemista noutamaan morsian sinne yljän taloon. Ja näiden morsiusneitojen tuli virittää lamppunsa ja muodostaa sellainen valokuja yljälle, joka tulee sinne morsiamen talon ovelle hakemaan morsianta ja sitten viemään hänet sinne yljän eli sulhasen taloon. Siihen aikaan ei ollut katuvaloja. Ja jos aurinko on laskenut, niin oli todella pimeää. Ja ellei ollut lamppuja, niin ei nähnyt mitään. Lamput, nämä öljylamput, ne olivat välttämättömiä pimeällä liikuttaessa, mutta totta kai niillä oli myös merkitys siinä, että ne muodostivat tällaisen juhlallisen, kauniin, häihin sopivan kujan, jota myöten sitten ylkä ja morsian saattoivat lähteä kauniisti sinne hääjuhlaan. Nämä kaikki kertovat meille Jeesuksen tulemuksesta ja valmistautumisesta siihen. Hän on meidän ylkämme. Ja kun keskihyöllä kuuluu huuto, ja tässähän sanotaan, että emme tiedä milloin hän tulee, keskiyölläkö vaiko meneekö jopa pikkutunneille. Ja useinhan on näin, että mitä enemmän yljän tulo viipyy, niin sitä enemmän tuli myöskin väsy näille neitosille, jotka odottivat, että milloin se hääjuhla oikein alkaa. Ja he väsähtivät ja nukahtivat. Ja ylkä viipyi, morsiamet nukkuivat, tai nämä morsiusneidot nukkuivat, ja he eivät olleet valmiita, kun sitten yhtäkkiä kuului huuto, että nyt ylkä tulee, niin kohta he nousivat, virittelivät lamppuja. Ongelma oli vain siinä, että joukossa oli näin 5 tyhmää, jotka olivat kuluttaneet kaiken öljynsä, eikä heillä ollut mitään mahdollisuutta enää saada niitä lamppuja palamaan. Ja koko tarkoitus, miksi he olivat siellä, se oli menetetty. Ja kun he lähtivät ostamaan varaöljyä ja palasivat takaisin, kaikki oli jo ohi, se oli liian myöhäistä. Ja kun he menivät sinne häätalolle, niin he olivat aiheuttaneet suuren pettymyksen. He eivät olleetkaan valmiita. He eivät olleet varautuneet siihen, että ylkä viipyisi. Tänä aikana, kun me elämme tätä adventin aikaa, me odotamme Jeesuksen tulemusta. Vaikka puhumme paljon joulusta, Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta, niin tänä adventin aikana tärkeä sanoma, ehkä vieläkin tärkeämpi sanoma on se, kuin katsoa taaksepäin, niin on katsoa eteenpäin. Kyllä, Jeesus on tullut tänne maailmaan seimen lapsena. Miten kaunis, ihana ajatus se on, että hän tuli ihmiseksi, eli ihmisen elämän, kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Mutta kun katsomme eteenpäin, niin Jeesuksen tulemus on edessäpäin se asia, jota me odotamme. Se on se adventti, se todellinen tulemus, se yljän saapuminen noutamaan morsian kotiin, jota me nyt odotamme. Tämä vertauskuva vaatteiden vyöttämisestä liittyi myös pääsiäisen viettoon, kun Israelin kansa oli Egyptissä. Jumala kehotti heitä ennen sitä tärkeää H-hetkeä, kun tulisi kutsu, että nyt on aika lähteä kohden luvattua maata. Niin heidän tuli vyöttäytyä, he uhrasivat sen pääsiäislampaan. He kokoontuivat perhepiireittäin yhteen niin paljon ihmisiä, jos oli pieni perhe, niin heidän tehtävä oli kutsua toinenkin perhe yhdessä syömään sitä pääsiäislammasta, sitä karitsaa, niin että se syötiin kokonaan. Sitä ei jätetty, vaan ei sitä vaan nirsitty muutamia palasia, vaan oli niin paljon ihmisiä, että jokainen söi sen, minkä jaksaa, niin että tuli koko pääsiäislammas syödyksi. Ja sitten heidän tuli olla valmiita vyötettyinä, koska se kutsu sana saattoi tulla milloin tahansa. Nyt on lähdön hetki. He olivat sivelleet tuon uhrilampaan verta oviensa pihtipieliin, joka kuvastaa Jeesuksen sovitustyötä, hänen verensä ansiota meidän hyväksemme. Jeesus on se, joka meidät vapauttaa synnin orjuudesta ja vie meidät pelastuksen iloon. Ja tänään, kun me vietämme Herran ehtoollista, niin me nautimme pääsiäisateriasta juuri nimenomaan tuon, että me nautimme sen leivän ja sen viinin, jotka Jeesuskin yhdessä opetuslasten kanssa nauttivat siellä yläsalissa. Ja Jeesus nosti sen maljan, sen viini, ja hän sanoi, että tämä on minun vereni, joka teidän edestä annetaan. Hän sanoi, että juuri tämä muistuttaa siitä, mitä kohta tulee tapahtumaan ristillä, kun minut uhrataan ja minun vereni vuotaa maahan. Se on symboli elämän antamisesta. Ja meille kristityille Jeesuksen antama uusi elämä on kaikki kaikessa. Se on koko pelastuksen perusta. Ja Israelin kansalle myöskin, kun he vuodattivat tuon uhrieläimen verta, se kuvasti tulevaa Kristusta, josta Johannes Kastaja sanoi kastaessaan Jeesusta Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä, häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessa tapaa valvomasta. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Ajatus siitä, että kerran taivaassa Jeesus jälleen asettuu palvelemaan meitä, niin kuin hän täällä ajassa vyötti itsensä, palveli opetuslapsia. Ja tuo Jeesuksen vyöttäminen merkitsee pelastushistoriassa sitä, että hän riisui ikään kuin sen taivaallisen kuninkaallisen viittansa ja otti tämän palvelijan viitan tullessaan tänne ihmiseksi. Tuli olennaltaan sellaiseksi kuin mekin. Hän ei katsonut, vaikka hän oli Jumalan vertainen, katsonut saaliiksen olla Jumalan vertainen täällä ihmisenä ollessaan, vaan tyhjensi itsensä ja tuli orjan kaltaiseksi, palvelijan kartaiseksi. Se, jonka tehtävä normaalisti oli se jalkojen peseminen siellä ennen aterialle astumista. Ja nyt Jeesus ottaa tämän orjan, tämän palvelijan osan ja kaataa vettä maljaan ja polvistuu Pietarin ja toisten opetuslasten edessä pestäkseen heidän jalkansa. Ja se on kertomus meille siitä, mitä Jeesus on tehnyt, kun hän jätti sen taivaan kuninkuuden aseman isän oikealla puolella, tyhjensi itsensä, nöyrtyi, tuli ihmiseksi pienenä seimen lapsena, otti orjan ja palvelijan osan viedäkseen meidät, veljensä, ihmiset, isän luokse takaisin. Kun minut ylennetään maasta, hän tarkoitti sillä, kun minut kohotetaan ristille, niin minä vedän kaikki tyköni. Eli Jeesuksen ristin kautta me tulemme kaikki vedetyiksi taivaallisen isän yhteyteen, jotka vain tahdomme ja jotka vain uskomme. Apostoli Pietari kirjoitti ensimmäisessä Pietarin kirjassa jakeessa 13. Hän käytti tästä samaa vertauskuvaa, hän sanoi, vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Olkaa raittiit. Usein käytetään tähän valvomisen yhteydessä tuota sanaa olla raitis. Joku voi ajatella niin, että onko se meidän kristittyjen tehtävä pitää aina päämme selvänä, ettei me olisi juovuksissa. No, se on selvää, että Paavali ja monet muut, älkää juopuko viinistä, vaan sen sijaan täyttykää hengellä. Eli raittius kristitylle tarkoittaa sitä, että luovun kaikesta sellaisesta, millä synti, ei se ole vain nyt alkoholi, sekin, mutta millä synti voi huumaannuttaa ja humalluttaa meidät maailman himoissa ja haluissa. Eli pitää mielessä kirkkaana se päämäärä. Et meidät on kutsuttu palvelemaan täällä ja todistamaan Kristuksen rakkaudesta ihmisille. Ja että me pitäisimme ajatuksemme kirkkaina ja panisimme täyden toivomme siihen armoon, joka on annettu. Ja se annetaan myöskin sinä päivänä, kun Kristus tulee, sillä ei taivaan porteista kukaan tule astumaan ilman, että on Jeesuksen verellä sovitettu ja on synnit anteeksi annettu, niin kuin Pietari tässä sanoo. Efesolaiskirjeessä Paavali käyttää myöskin tästä vyöstä merkitystä. Vyöttäytykää, ja mikä on se, joka on se vyö tässä meidän kristittyjen asussa? Se on totuus, totuuden vyö. Ja totuus on siinä mielessä äärimmäisen tärkeä asia, että se ei ole vain jokin teoria, joka meidän mielestämme on oikea, vaan totuus on rehellisyyttä Jumalan ja ihmisten edessä. Totuus on sitä, että me tunnemme hänet, joka on tie, totuus ja elämä. Ja kun me olemme vyöttäytyneet sillä totuudella, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, silloin me olemme varustautuneet myöskin vihollisen kaikkia juonia ja hyökkäyksiä vastaan. Te, jotka olette totuudella vyöttäneet itsenne, te voitte vastustaa myöskin vihollisen juonia. Eli pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Jeesus tulee pian takaisin, ja viime aikoina yksi asia, jos mikä on julkisuudessa ollut kaikkein eniten, jopa nyt itsenäisyyspäivän juhlien teemana oli tämä ilmastonmuutos. Se on kaikkien ihmisten huulilla. Miksi se on niin iso ja tärkeä asia? Miksi siitä puhutaan niin paljon? Siksi, koska ilmastonmuutos tiedemiesten mukaan uhkaa ihmiskunnan tulevaisuutta. Tiedemiehet puhuvat siinä, että me olemme vaarallisen lähellä sitä pistettä, se on niin sanottu not turning back, eli ei ole enää mahdollista kääntyä takaisin. Vielä on toivoa, sanotaan näin, tässä mielessä. Mutta jossakin vaiheessa seuraukset ovat katastrofaaliset, jos tämä maapallon lämpötila nousee 2 astetta ja enemmän se keskilämpötila. Ne jäätiköt alkaa sulaa. Ei täällä Salossakaan, tossakin kadulla uitaisi sen jälkeen, jos maailman valtameret nousevat. Monet sanovat, että se on vakava kysymys koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Itse en ole tiedemies, totta kai olen seurannut aikaani ja tätä keskustelua. Jotkut sanovat, että ei, se on ihan höpöpuhetta, ei sillä ole mitään merkitystä. Joo, oli niin tai näin. Me, jotka uskomme, me tiedämme sen, mitä tulee tapahtumaan. Jopa Luukkaan evankeliumissa on selkeä Jeesuksen antama viesti siitä, miten ihmiset tulevat suhtautumaan ennen ihmisen pojan tulemusta. Täällä sanotaan, auringossa ja kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat ylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Olemmeko vielä siinä tilanteessa? Ehkä emme aivan, mutta lähellä sitä. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa. Entistä enemmän lähestymme sellaista ilmapiiriä, että kaikki ihmiset puhuvat tästä. Se on kaikkien ihmisten huulilla. Mikä kohtaa ihmiskuntaa? Silloin ei voinut ymmärtää eikä ajatellakaan, että tällaiset luonnon katastrofit olisivat mahdollisia. Mutta tänä päivänä se on uutisissa ja lähes joka päivä. Kysymys, mikä kohtaa ihmiskuntaa? Ja pelko siitä, lähestymmekö sitä hetkeä, jolloin tätä ei voida enää kääntää takaisinpäin. Olemme jo ylittäneet sen rajan, jolloin luonnon voimat alkavat jyllätä sellaista kulkua, että sitä virtaa, sitä tsunamia ei enää voi pysäyttää. Sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja se on vielä mielenkiintoista tuo sana, taivaiden voimat. Ikään kuin vihjaus siihen, että se ilmasto on tärkeä asia lopun aikana, joka tulee aiheuttamaan järkyttäviä asioita, jotka kohtaavat ihmiskuntaa. Silloin nähdään, kun nämä alkavat tapahtua, silloin nähdään. Ja nyt meille ihana toivon sanoma tänään. Adventin aikaan ihana toivon sanoma. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Tämä ikään kuin toisen adventin, nyt puhumme tästä viikonvaihteesta, jolloin vietetään kristikunnassa yleisesti toista, on tavallaan niin kuin ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs, mutta tässä merkityksessä, ja sitten on joulu, niin tässä merkityksessä me puhumme tietysti mielellään toisesta adventista ja toisen adventin sanomasta erityisesti, koska se viittaa tähän Jeesuksen tulemukseen kirkkaudessaan. Tässä sanotaan suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ihmiset pelkäävät, kun heillä ei ole toivoa eikä tietoa paremmasta. Heillä ei ole ymmärrystä Raamatun profetioiden täyttymisestä askel toisensa jälkeen. He eivät näe ikään kuin sen pimeyden tuolle puolen. He näkevät tuhon, mutta eivät sitä toivoa, mikä tuon pimeyden takana loistaa. Mutta me näemme Raamatun valossa sen. Tämä ei ole syy kristityille laiminlyödä luonnon suojelua tai työtä tässä ajassa, koska Jumala ilmaston muutoksen estämiseksi ikään kuin me, että eihän sillä ole väliä, tulee paha Jeesus sitten nopeammin takaisin, kun vaan pilataan tuota ilmastoa tarpeeksi. Ei, kristitty ei ajattele vastuuttomasti, vaan hän ymmärtää sen, että se on kuitenkin vääjäämätöntä. Kaikkemme me teemme eläksemme oikein Jumalan periaatteiden mukaan tässä ajassa, mutta me muistamme, että on toivoa. Kun nuo tapahtumat alkavat, niin nostakaa rohkeasti päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Kun Israelin kansa siellä Egyptissä vyötti itsensä, sivelivät ovien pihtipielet verellä, karitsan verellä, ja odottivat, milloin se lähtökäsky tulee. Ja se viimeinen vitsaus koitti, kun tuhon enkeli kävi ja surmasi kaikki esikoiset Egyptin maassa. Se suututti Faaraon ja hovin niin, että silmittömällä vihalla he ajattelivat tätä, mutta Faarao sanoi, no menkää. Mutta ei kauan kestänyt, kun he olivat lähteneet. Siinä oli vain pieni hetki aikaa lähteä. Se oli se ikään kuin avattu, hetkeksi avattu ovi. Ja sitten he lähtivät. Ja aivan sama toteutuu, kun Jeesus vertasi Jerusalemin hävitystä ja maailman loppua. Kun näette Jerusalemin olevan piiritetty, hän sanoi, että rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sabattina. Ja totisesti historiassa tapahtui, tuo piiritys keskeytyi hetkeksi aikaa, ja se oli merkki, että heidän oli lähdettävä ulos kaupungista. Ja sitten se piiritys taas, portit suljettiin, se jatkui, ja Jerusalem tuhoutui. Oli vain ikään kuin se hetken ikkuna, ja se kertoo meille siitä, miten usein ihmisen elämässä ja miten ihmiskunnan historiassakin etsikkoajat on meillä kaikilla ihmisillä. Silloin, jolloin meidän on lähdettävä, kun se kutsu käy ja oltava valmiina. Kun ihmisen poika tulee, olkaa valmiina. Nostakaa sitten rohkeasti päänne, kun hän tulee. Teidän vapautuksenne on lähellä. Jeesus halusi valmistaa kansansa tulemukselleen. Ja nyt kun me tänään käymme palvelemaan toisiamme, niin muistakaamme se, että meillä ei ole mitään muuta suojaa tässä maailmassa kuin Jeesuksen antama hänen sovitustyönsä veren suoja, ristin suoja. Kun me palvelemme toisiamme ennen ehtoollista jalkojen pesussa, se myös muistuttaa meitä siitä, että me emme ole täällä maailmassa ensisijaisesti vaatimassa palvelua, vaan me olemme palvelemassa toisia. Kun me vyötämme, paras tapa valmistautua Jeesuksen tulolle on nöyrästi palvella niiden lahjojen mukaan, joita me olemme saaneet toinen toisiamme. Ja Jumalan työtä tässä maailmassa. Ja Herra, auttakoon meitä myöskin toteuttamaan se Jeesuksen rukous. Olkaa valmiina, olkaa joka hetki valmiina, että mikään tässä maailmassa ei niin sumentaisi meidän mielestämme, vaan pitäisimme mielemme kirkkaana ja raittiina odottaessamme sitä päivää, kun Kristus tulee takaisin. Rukoillaan sitä yhdessä. Hyvä taivaallinen Isämme, nyt kun käymme tänään Herran ehtoolliselle, me muistelemme sitä aikaa, jolloin sinä Jeesus ensimmäisen kerran tulit ja elit täällä maan päällä. Sinä myöskin otit maljan, sinä kohotit sen ja kiitit. Sanoit opetuksella, että ottakaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni. Ja hän myöskin mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, syökää tästä te kaikki. Herra, me olemme tänään muistelemassa sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän hyväksemme. Me samalla haluamme vyöttäytyä palvelemaan toinen toistamme. Ja Herra, me rukoilemme, että me olisimme valmiita silloin, kun sinä saavut meitä noutamaan taivaan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Se päivä voi olla hyvinkin lähellä ja sen tähden rukoilemme, anna meidän kaikki syntimme anteeksi. Ja Herra, puhdista meidät. Niin kuin Herra tuo happamaton leipä muistuttaa meitä, että meidän tulee myöskin puhdistautua kaikesta synnin hapatuksesta ja murtaa leipää sydämen anteeksi annossa ja puhtaudessa Jeesuksen veren suojassa. Tätä me rukoilemme. Aamen.